eta egindako konexio batekin. Kontua da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Taupa Euskaltzaleen mugimenduak soziolinguistika klusterra eta badalabalekin batera arnaz luzeko egitasmo berritzaile bat abiatu dutela eta lankidetza handiago bat lantzen ere ari direla. Gipuzkoan euskararen ulermena orokortzea eta hiztunak euskaraz aritzearen aldeko kultura eta adostasun soziala nagusitzea helburu dituena. Ekine.
Hain zuzen ere horixe, Gipuzkoa arigun egitasmoaz ari gara eta xetasunak emateko gurekin da Mikel Osaita, Taupa Euskaltzaleen mugimenduko kidea da, Gipuzkoa arigun egitasmoaren koordinatzailea. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ongi etorri, lehendabizi gurera.
Kostata baina orida, azkenean, kostata. Gurea da.
Hori da, hori da. Zaiatu geha, baina alaberko duzun.
Tira, izena berak dagoeneko haunitz erraten du, Mikel, modu laburrean hori da, ez? Egitas monen funtsa, alegia Gipuzkoan euskararen erabilera indartzea, ez da?
Hori da, bai. Euskal lurraldeak kontuan hartuta, Gipuzkoak da euskal balintzarik egokienak, eta nahiko genukena da ulermena unibertsalizatzea, hor bintzat bultza bat ematea, uneko lurita margea momentu honetan euskaraz ulertzeko gai geanak, eta erabilera berriz uneko berrogeian dago. Orduan beste lurraletan are eta txikiagoa da erabilera eta baita ulermena ere. Orduan ba horixe da helburu deguna, kultura soziolinguistiko berri bat bultzatzea, eta bueno, nahiko genukena herritar guztiak gutxienez ulertzera iristeko bultzada baten sentitu dezatela alde batetik, eta beste alde batetik erabilera erosoa, alik eta erosoa izateko, ba, testu inguru bat sortzea ere.
Egitasmo, bueno, potoloa da, baina helburuei dagokionez esan dezakegu lau zutabetan oinarritu dituzuela, Mikel.
Hori da, bai, nik uspegi komunitarioa izango litzake lehenengoa, nahi duguna da, uste dugu komunitaten garapena eta euskararen elkarren eskuti joan behar dutela. Beste alde batetik antolaketa kolektiboa, uste dugu energia sozial eta instituzional eta gizarte antolatua ere bai behar dela honetarako, adostasun zabalak ere bilatu nahi ditugu, eta azkenik metodologia berritzaileak bultzatu nahi ditugu.
Eta hau dena nola jartzen da, martxan ze, horrela labur bilduta batek esan dezake bai, baina hau dena gauzatzea,
ez da
erresa, ez?
Ez poliki-poliki eta txikitik handira joateko asmoa daukago. Proposamena teorikoa jada definituta daukago, partekatu dugu alderdi politikoekin, bai euskalgintzako eragileekin eta erakundeetako ordezkariekin.
Adostasuna eta, zabala da?
Bai, erabatekoa. Gipuzkoako batzar orokorretan dauden alderdi politiko guzti aurkeztu zaie. Eta bueno, bintzaten aurrera egiteko nahikoa sentitu dugu eta erabatekoa, esango dezakegu bai.
Tira, Mikel, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Taupa Euskaltzaleen mugimenduak soziolinguistika klusterra eta badalabekin batera aurkeztu duzu, ez, egitasmoa eta elkarkidetza handiago bat ere iragarri duzu, ez? Zertan gauzatuko da hori?
Hori da, bai, esan dako, txikitek handira joate horretan, iru gunetan abiatu dugu egitasmoa. Donostiako Añorga auzoan, Antzola eta Aia herrietan. Eta, bueno, euskalgintzako eragile ezberdinekin gabiltza, esango deguna da, Emun, Elujar, AEK, hainbat eta hainbat daudela elkarlanean gabiltzanak. Eta Gipuzkoa egun aurkeztu genuen bai izan genituen, UEMA bera, Euskalgintzaren Kontseilua, HPS, Euskal Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburu Ordetza, hainbat eta hainbatekin bagitza kontaktuan eta lankidetzan era berean.
Mikel, aurkezpen egunean aipatu zenuten besteak beste, hau guztia lortzeko ez begirada jaso beharra ere badaukagula, ez? Nora jaso behar dugu ordea begirada hori? Nora zuzendu behar dugu begirada hori?
Hori da, bai, eskola eta euskalgintzak eta helduen euskalduntzak eta alfabetatzak egindako lanari esker, 2050ean izango dira 55 urtetiken berakoak, batil baldin eta gurera etorriko dien hoiei harrera egoki bat egiten baldin badiegu eta euskara ulertzeko gutxienezko balintza hori edo bintzaten hortara bultatzen behitugu eta hortarako bitartekoak eskaintzen baldin badizkiego, erabatekoa izango da. Berritan mozurtetik berakoak, ulermena erabatekoa izango dute. Baina, gertatzen zaiguna da, erabiera dela bizi hizkuntza gutxitu baten, edo zin hizkuntzaren, bueno, osasunaren adierazlerik garrantzitsuena. Orduan, erabiera bai edo bai indartu darra dago, eta hortarako uste deguna da, ba, gutxinez, denek ulertzera, edo ia denek ulertzera iritsiko bagina estres linguistikoa jasaten dugun, euskalduna jasaten dugun estres linguistikoa, ba, askoz ere txikiago izango litzekela, eta nolait naturalizatuko genukela euskaraz gutxinez egitea, eta ba, gero igual elkarrezketa elebidunak izango liratezke, baina zuk bintzat euskaldun bezala hitz egiteko, bueno, nahiko aukera bermatuta izango zenituzkela, ba, oida, gustatu, oida, nolait eskenatoki bat, bilatzen dugun eskenatokia.
Aurkezpenean bertan aipatu zenuten beste kontu bat izan zen lurraldearen Gipuzkoaren ezaugarriak aintzat hartuta, Mikel, badagokiola lurralde honi ere neurri baten bide urratzaile izatea. Ze zentzutan? Esan nahi duzu
bai, bueno, bide urratzaile diogunean alde ba, bueno, alde batetik ditugun bai ulermen eta erabilera datuak ba euskal lurraldetan honenak dira, naiz eta oraindik asko irabazteko daukagun. Adostasun soziala ere euskararen aldekoa da, %3 bakarrik dago euskara sustatzaren alde, euskararen kontra %3 bakarrik da gure lurraldean, eta esango nuke Gipuzkoaren osaera ere, hau da, hiriburuak garrantzia du, baino ez dakit eskualde buruek eta eskualdeek eta herriek ere garrantzia dutenez, ba, nolabait herriak garrantzia dutela, bai beste lurraldetan ere bai, baina Gipuzkoan batez ere. Eta horrexegatik uste dugu, bueno, eta beste alde batetik, ba, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bai Taupak ere bai ikusi dugu, ba, elkarlanean abitzeko testuinguru egoki badala, ba, ditugu esperientziak, ba, Euskaraldia bera ere, ba, zer nora iristeko gaidan, baina Euskaraldiarekin aldera duta, Euskaraldia beharrezkoa dugu, Euskal Herri guztiko egitasmoa da, masiboa dana, eta aldi berean egiten dena, baina Gipuzkoarekin nahiko genukena nolait arnaz luzeko eta iraunkorragoa izango dan egitasmo bat bultzatu, arnaz luzeagokoa, eta horregatiken, ba, Euskaraldiak ere izan zituen aurrekari batzuk, ba, ez dakit, transitoak ekimena abiatu zuen, zean Bilbon abiatu zuen, bueno, ARK, eta gero, ba, egia, Donostiko egia auzoan, Lasarte horian, bueno, hor juntzan pixkanaka, nolabait mugimendua indartzen, eta gero sortu ziren hau bizi belarri prest dinamikak, eta gero la etorri zen Euskaraldia ere. Lutxo egia egintzun performantzea, hortik ere nolait edan zen, egiako dinamika abian jartzeko, eta gero egiatik nolabait ere beste herri batzutan esperimentatu zen, eta esperimentazio hoien batura izan zen Euskaraldia abiatzea. Eta honekin ere logika berdinakin egin nahiko genuke nolabait, egitasmo baten irudikapen baten egin dugu, teorikoa eta praktikoa, uste guzti hauetan pila dutako eskarmentua daukagula, eta nahiko genuke nahi, hizkuntza aktibazioa edo dinamika soziala eta hizkuntza plangintzen arteko hibrido moduko bat bultzatu.
Mikel, iztun bakoitza, norbere gaitasunetik abiatuta, urrats bat egitera animatu nahi duzue, euskara gutxienez ulertzera iristeko beharra eta gogoa sorrarazi, orain arte ulertzen ez duten horiengan, eta horretarako aukera berriak eskaini eta ulermena oinarri gisa hartuz, praktika linguistiko berriak aktibarazi nahi dituzue. Azken batean, euskararen erabileranez, ardaztuko den kultura soziolinguistiko berri bat eraiki, hitz ederrak dira, Mikel, baina hori dena
bai,
nola
bai.
Gorpuzten da, ze neurri konkreturekin, ze proposamen dituzue hortarako, Mikel.
Hori da, bai. Alde batetik daukagu, antolakuntza eta prozesu metodologiko berritzaile bat plantatzen egia, nola baiten antolak eta kolektibo ardaztuna, baina gero ikusiko dugu herri bakoitzean ze egitasmo arrakastatu dauden eta egun ondo funtzionatzen dutenak eta hoik oinarri hartuko ditugu eta hoik osagarritzen saiatuko gea. Gipuzkoa egunek badakarre baita ere aldaitz ikerketak dakarren hiru metodologiak frogatzeko eta esperimentatzeko asmoa. Aldaitz ikerketa 2010 garren urtetik abian den ikerketa bada, 11-10 urtetik gorakoa, Peio Jauregi irakasleak abiatu zuena, eta soziolinguistika klusterran baitan narratzen dena. Eta bertan hiru metodologia aurreikusi dituzte, lehenengoa izango litzeke ulersaioak metodologia, hau da, ulermena zerotik abitzen dena, edo zer ulertzen ez duen pertsona bat, trebatzaile baten bitartez, 120 ordutan B1 mailako ulermena lortzen du, eta hori frogatzen nahi da ja hainbat urtetan, eta Gipuzkoa egunerekin ere bai hor sakonduneko genuke. Beste metodologia da ulerrizketa metodologia. Ulerrizketa metodologiarekin nolabait tartzeko ulermena dutenak eta euskal hiztunak lankidetzan eta elkarren arteko kooperazioan jartzen ditu. Eta azkena eusle metodologia litzateke, eta eusle metodologia da Euskal Herriko ahobizi belarri pres dinamikan oinarritzen dena. Berez, enpresetan abiatu zena, eta gero Euskal Herriak nolabait tasutu zuna edo erritartu zuena.
Lehen aipatu duzu, momentu batean, Mikel, egitasmoa esperimentazio fase batean ere badagoela, eta gaur egun 2000-3000 biztan larteko zenbait udalerri eta auzo batean ere pilotatzen ari zaretela dagoeneko, Antzuola ustatea batu duzula, Aia, Donostia eta Añorga okerrezpa naiz.
Donostiako Añorga, Añorgan, oida.
Hori da, zer mozko ari da izaten esperientzia, ze ondorio ari zarete hortik ateratzen?
Bai, guk egitasmoa eta bulegoa martxan jarri zan, teknikari ezberdinen bitartez, multidisziplinen arrazan, lantalde bat abian jarri zan 2023an. Eta herrietara joaten hasiak 2024an hasi ginen jada hautatu genituenen hiru zein tokitara joan behar genuen, baina lehenik eta behin egin genuen zan, herriko udalbatza osatzen duten alderdi politiko guzti aurkeztu, behien atxikimendua lortu, Euskal Gintzako eragileekin ere egon, Euskal Elkarte eta bestelakoekin ere egon, behien adostasunekin abiatuta, eta egin deguna da aurkezpen zabalak antolatu, askotariko zendea deitu genuen, eta hortarako egin genuen zan, nolait, herriko jendearen mapeo edo mapatze bat egin genuen, aldagai ezberdinak kontuan hartuta, eta herritarra joan ziren, lehen euskaltzale horiek joan ziren banan-bana, jendearen gana gonbidapenak eskutan aurkezpen horietara joateko, joatea bultatzeko. Aurkezpen horiek egin genituen, aurkezpen horietatik nolabait antolatzeko eta antolakuntzan parte hartzeko eskaintza egin genien, eta izena mantzuten horiekin abiatu dugu jada antolakuntza foroak abitu ditugu, eta antolakuntza, eta horre erabaki zuten hiruguneetan baiezkoarekin abiatzea, hiru gune horiek abiatzea. Eta lehenik eta behin egin deguna da, eta horretan gabiltza buru belarri, azerketa komunitario bat egiten nahi gea, ikusteko gune bakoitzean, herri eta auzo bakoitzean, zein den egoera, ze aukera dauden, da zer indargune dauden, eta zer erronka dauden, bai hizkuntzaren planotik eta bai ikuspegi komunitariozik ere, eta orain izango da garaia, ba mendiken pare bat hile batetara edo ja ekimenak antolatzen hasiko gea, ulertu saiotatik hasi, baina baita ere adibidez identifikatu ditugu elkarteetan eta badaudela hizkuntza kudeatzeko premia bat, hizkuntza irizpideak eta adosteko eta kudeatzeko premia bat, badagoela baita ere nolabait komunikazio irizpideak eta bermatzeko premia bat ere bai, eta badagola gai oro har nolabait sentsibilizatzeko eta ekimen berriak abiatzeko gogoa ere bai.
Eta tira, Euskaraldiaren baitan entzun genuenez, Mikel, lehendabizikoz arigunearen kontzeptua, zuek aipatu duzun gisan Euskaraldiatik haratago ateratzea, ez da, proposatzen duzu,
Hori da, bai, Euskaraldiatik bereizten gaituen beste gauza bada, Euskaraldia gutxinez ulertzen duten horientzako da, nolabait gutxinez ulertu behar duzu, eta Gipuzkoa egunerekin gizarte guztian egu interpelatu. Hoi da alde batetik bereizten gaituen bat, eta ulerminerako pausu hori emate bultzatu nahi dugu, ezta. Eta beste alde batetik iraunkorra izatea egitasmoa nahi dugu, eta sostengarria izatea nahi dugu, eta nolait hizkuntza plangintza zea bat ere badu, joera bat ere badu.
Eta nola ikusten duzu kontua, Mikel, badik orzarete, prest ikusten duzu Gipuzkoako udalerriak, zentzu honetan urratsak emateko, ze pronostiko duzu esku artean?
Bai, bueno, asmo handia da eta Artizarrak, bueno, batzutan bidea erakutsi dezake, baina baita ere itxutu dezake neurri batean, ez? Orduan gu beti gabiltza, bueno, pausoz pauso, hiru herrietan alik eta hoetona egiten abiatu, ikusi esperimentazioak zer ematen duen, eta egokia ikustaren bada ondo funtzionatzen dula, proposamen teorikoa praktikakin uztartuta, ba, gero beste proposamen bat garatuagoa eta egokiagoa dana garatzeko asmoa daukagu, eta gero etorreko litzake bigarren fasea eta zabalpen fasea ere. Orduan pixkanaka irudikatzen dugu gune hauetan, irugune hauetan bizpairu urte gogela lehenik eta behin, hortik ikaspena jaso eta hortiken abiatuta beste herritara joateko helburua daukagu.
Bueno, bai, askotan ez, izaten dugu tentazio gozak presak eta azkar egin nahi, baina alako proiektu sakonak eta ondo errotzean nahi ditugun proiektuiek denbora ere behar dute, ez da?
Hori da, hori da. Eta, bueno, presik ere ez daukago, gauzak egin ditugu ritmo egoki batean, eta batez ere voluntarioak da binitza, ba, herri bakoitzean dozena bat lagun gutxi gora bera da binitza teknikariokin batera lanean, bereien borondatez, ilusioz eta gogoz, eta nik uste, hoiei nolait zaindu behar ditugula hoiek, eta hoiek direlako azkenean behien herriak ezagutzen dituztenak, eta baita ere, hoiek direlako nolait herriarekiko lotura egingo dutena.
Baitortza polita ez, ondo dago, erakunden babes hori ez, behar beharrezkoa nola ez, baina voluntario hauen lana izan gabe ere, alde izan gabe, ba nekez egingo litzateke aurrera seguru asko, ez da, Mikel?
Ezinezkoa litzateke, eta horregatik, aurkezpenen egin genuen arrazki hortan ere, borondezkoak ere lehen lerroan zauden. Horregatik.
Ba, Mikel, ozaita, mila esker, gaur argi bideo guztiak emateagatik, eta, gertutik jarraituko dugu guk ere egitasmoa, eta ea, emaitzak ere alde dituzuen, denbora bezalaxe. Mila esker, gurekin izateagatik.
Oso ondo ba, horren arte. Mila esker, gero arte.